Ихтибар колхоз радиосы сөйли. Бүген 9-10 сыйныф балалары мәктәпкә укырга бармыйлар, бәрәңге басуына эшкә чакырылар. Кирәкләрне, шиләкләрне үзегездән алып торалар.
Файтып киләм төштәгеннә, бала шакка ишеп кайшакны. Күмелгән бәрәңгеле сүнгән ушакны тел ышында, тел ышында юктыр аннан җирдә тәмлесе төшләремә кереп йөдәтә балашак бәрәңгесе тел ышында, тел ышында юктыр аннан җирдә тәмлесе төшләремә кереп йөдәтә балашак бәрәңгесе Янды, сулытып та аны тормадык. Шуңа микән язмыш җиленә, каршы бардык, яндык чыдадык. Тел ышында, тел ышында, юктыр аннан җирдә тәмлесе. Төшләремә кереп йөдәтә бала.